Αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος Όλγα Κοκκίνου.
Συνεχίζουμε από το κεφάλαιο «Επιστροφή στο Άγιο Όρος». Οι πρώτες εκδόσεις. Ο γέροντας Ιωσήφ δεν είχε ακαδημαϊκή μόρφωση ώστε να επιδοθεί σε συγγραφικό έργο. Δεν θεωρούσε όμως αναγκαία τη μόρφωση, έχοντας υπόψη του ότι και οι πατέρες συνέγραψαν έχοντας σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο της Ερήμου. Συστολή σε αυτό το εγχείρημα του δημιουργούσε η βαθιά του ταπείνωση. Σε επιστολή του έγραφε σχετικά. Δεν αποκλείω όμως και την εύλογον εκδοχήν της συστολής μας ως κατά συνείδησιν παρετούμενος του λέγειν και γράφειν εκ τούτου του γεγονότος. Το δε αμαρτωλό, είπεν ο Θεός, ηνατίσι εκδιηγεί τα δικαιώματά μου και αναλαμβάνεις τη διαθήκη μου διαστόματός σου, «Σι δε μίσης ασπαιδείαν και εξέβαλες τους λόγους μου εις τα οπίσω». Και συνεχίζει ο ψαλμός, όπου «και να τα σημειώσω ντρέπομαι», συνεχίζει ο γέροντας Ιωσήφ, «και μάλλον φρύτω όταν ακούω την επιτιμία. Ελέγξω και παραστήσω κατά πρόσωπον σου τα σαμαρτίαν σου». Ενθυμούμε ότι μέγας πατήρ της Εκκλησίας, μεταφράζοντας αυτό το εδάφιο, έπαυσε να γράφει και εξεχήθη σε δάκρυα και λυγμούς. Και γράφοντας αυτά και ο ίδιος ο γέροντας Ιωσήφ έκλαιγε με βαθιά συνέστηση συντριβής και τα δάκρυα που έτρεχαν έσβησαν τα γράμματα της χειρογράφου επιστολής. Με αίσθηση ταπεινώσεως τόνιζε «Πόσοι πράγματι σήμερον οι λέγοντες και πόσον ελάχιστοι οι πράττοντες». Ο ίδιος ετοίμαζε τον βίο του μεγάλου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού με πολύ πόθο, αμέσως μετά την κοίμηση του πατρός του, καθώς του τον είχε ζητήσει ο πατήρ Παντελεήμων το 1960. Τότε όμως αποφάσισαν να μην εκδοθεί αμέσως. Είχε γράψει το 1962 σε επιστολημαία μορφή τον βίο και τον απέστειλε στον πατέρα Παντελεήμωνα. Πάνω σε αυτόν τον βίο, ο γέροντας Ιωσήφ με την πάροδο των χρόνων προχώρησε σε βαθύτερη έρευνα και έτσι εξέδωσε το 1983, όταν βρισκόταν στη Νέα Σκήτη, την βιογραφία και τη διδασκαλία του γέροντός του, του Ιωσήφ του Ησυχαστού. Αναφέρει σχετικά σε επιστολή του «Απουσίασα στη Θεσσαλονίκη επί 10 μέρες σχεδόν και πριν στην μεταφορά μας κουράστηκα αρκετά. Έχω επιστολές πολλές, χωρίς ακόμα να απαντήσω, επί μήνα και πλέον. Από Θεσσαλονίκη στείλαμε για δοκιμή 10 βιβλία, δυστυχώς με εσφαλμένη σύσταση. Το βιβλίο σχεδόν εξαντλήθηκε και παραγγείλαμε αμέσως επανέκδοση σε 5.000 αντίτυπα. Θα σας ξαναστείλουμε όσα θέλετε, θέλω να έχετε λίγη υπομονή για την πρόχειρο ακαταστασία μας και όταν λίγο τακτοποιηθούμε θα ανταποκριθώ στις υποχρεώσεις μου». Ο γέροντας Ιωσήφ είχε ιδιαίτερη ευλάβεια στον Άγιο Νεόφυτο τον Έγκλειστο, ο οποίος καταγόταν από την Κύπρο και από την ιδιαίτερα πατρίδα του την Πάφο. Ένιωθε μεγάλη συγκίνηση διότι είχε την πνευματική αίσθηση αλλά και λογικά προέκυπτε ότι το μοναστήρι στο οποίο ήταν ηγούμενο στην Μίνθη είχε κάποια ιδιαίτερη σχέση με τον μεγάλο εκείνον Όσιο Έγκλειστο. ήταν αφιερωμένο στον Τίμιο Σταυρό, όπως και η εγκλήστρα του Αγίου Νεοφύτου, η οποία και γεωγραφικά είναι πολύ κοντά. Ο Άγιος Νεόφυτος είχε σαν αρχή να μην δέχεται περισσότερους από 12 μαθητές. Έλεγε «Κρήτων ποιμένη πρόβατα 10 ερήφων πεντήκοντα». Καλύτερα δηλαδή να έχεις 12 πρόβατα παρά 50 ερήφια. Και όταν πλήθυναν οι μοναχοί του, τους οριμότερους τους απέστελε αλλού. Γι' αυτό υπάρχει στην Πάφο, επί της εποχής του Αγίου Νεοφύτου, μια παρόμοια εγκλήστρα που πάλι κάποιοι μοναχοί έκαναν σε μια άλλη πλευρά της Πάφου. Ο γέροντας Ιωσήφ πίστευε ότι το μοναστήρι της Μίνθης, του οποίου η αρχή ανάγεται στον 12ο αιώνα, έγινε από μαθητές του Αγίου Νεοφύτου. Ο Άγιος Νεόφυτος ονομαζόταν «Μοναχός Νεόφυτος, πρεσβύτερος και έγκλειστος, ο Τίμιος Σταυρίτης». Έλεγε ο γέροντας Ιωσήφ ότι «δεν είναι τυχαίο, ιδρύεται η μονή μας τον ίδιο καιρό περίπου που ζει ο Άγιος Νεόφυτος και ονομάζεται Τίμιος Σταυρός». Διέκρινε επίσης ο γέροντας Ιωσήφ ορισμένες πνευματικές εμπειρίες που είχε βιώσει ο Άγιος, να έχει δοκιμάσει αντίστοιχες και ο ίδιος. Ένα τέτοιο περιστατικό ήταν όταν κάποιοι αμφισβήτησαν τον Άγιο Νεόφυτο και του είπαν ότι «Εσύ ποιος είσαι, ένας αγράμματος, να γράφεις λόγους και να διδάσκεις το λαό?» Και ο Άγιος Νεόφυτος απάντησε «Εντάξει, δεν θα ξαναγράψω τίποτε, ούτε θα ξαναμιλήσω». Και έγινε τότε μέσα του ως πύρη χάρης και δεν τον άφηνε, μέχρι που τον πίεσε η χάρης και συνέγραψε και πάλι. Κάτι παρόμοιο είχε συμβεί και στον ίδιο το γέροντα Ιωσήφ όταν κάποτε απεφάσισε να μην ξαναμιλήσει. Έλεγε «Τι είμαι εγώ? Εγώ είμαι παπάς? Είμαι πνευματικός? Τι είμαι εγώ? Είμαι ένας αγράμματος άνθρωπος». Και αποφάσισε να μην ξαναμιλήσει. Αλλά η χάρις του Θεού έγινε εντός του ως πυρ φλέγων και τον εξανάγκασε να λαλεί πάλι τον Λόγο του Θεού. Όταν κατόρθωσε να βρει και να μελετήσει τα συγγράμματα του Αγίου Νεοφύτου, τον γνώρισε και τον κατενόησε σε μεγαλύτερο βαθμό. Και εκείνο που το συγκινούσε ιδιαίτερα ήταν ότι ο Άγιος Νεόφυτος από 24 χρόνων έμεινε έγκλειστος, δηλαδή για 60 ολόκληρα χρόνια. Έλεγε γι' αυτό ο γέροντας Ιωσήφ «Βρε παιδί μου, σίδερο να ήταν, θα είχε λιώσει εκεί μέσα. Σίδερο να ήταν, 24 χρονών παιδί. Πήγε και κλείστηκε και έμεινε έγκλειστος μέχρι τα 84 του. Δεν βγήκε, δεν πήγε πουθενά». Επίσης τον γέροντα τον συγκινούσε το ότι ήταν εντελώς αγράμματος ο Άγιος και έμαθε γράμματα με θεία επιφύτηση μετά τα 18 του χρόνια, ευρισκόμενος στην Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στον Κουτσοβέντη στην Κύπρο. Η συνοδεία ήταν επίσης συνδεδεμένη με τον Άγιο Νεόφυτο, διότι λίγο πριν φύγουμε από την Κύπρο, στη Μονή του Αγίου Νεοφύτου έγιναν διάφορα παράδοξα. Ο ίδιος ο Άγιος πριν κοιμηθεί, από ιδιαίτερη αγάπη προς τον Τίμιο Σταυρό του Κυρίου, είχε κατασκευάσει προσωπικά το φέρετρό του από τρισύνθετο ξύλο, πεύκο, κυπαρίσι και κέδρο, σε ανάμνηση του Σταυρού του Κυρίου. Την λεπτομέρεια αυτή την περιγράφει ο ίδιος ο Άγιος Νεόφυτος. Όταν κοιμήθηκε, είπε να τον θάψουν στον τάφο που είχε λαξεύσει στον τοίχο δίπλα από την εγκλήστρα. Όταν τον έθαψαν οι πατέρες μέσα στην εγκλήστρα, έχτισαν τον τοίχο και τον αγιογράφησαν. Και κανένας δεν ήξερε ότι πίσω από αυτόν τον τοίχο είναι ο τάφος του Αγίου. Ένας μοναχός, χτυπώντας κάποτε τον τοίχο, αντιλήφθηκε ότι είναι κούφιος και ότι κάτι κρύβει. Πήγε μια νύχτα και αποκαλύφθηκε ο τάφος του Αγίου και το λείψανό του. Αυτό έγινε στις αρχές του 18ου αιώνα. Από τότε κανείς δεν είχε ανοίξει τη Λάρνακα, η οποία περιείχε τα Άγια Λείψανά του, και στις ημέρες που ο γέροντας Ιωσήφ βρισκόταν στην Κύπρο, ακούγονταν χτύπη και θόρυβος μέσα στο κυβόριο του Αγίου. Ένας ευλαβής μοναχός, ο πατήρ Φιλάρετος, ο οποίος πήγαινε πρώτος στην εκκλησία και άναβε τα καντήλια, είπε σε κάποια στιγμή «Δεν μπορώ να ξαναπάω. ακούγονται τόσοι χτύποι μέσα στο κυβόριο του Αγίου που κάτι συμβαίνει. Απευθύνθηκαν οι πατέρες του μοναστηριού στον γέροντα Ιωσήφ, επειδή ήταν παλιός αγιορείτης, τότε ήταν ακόμα στο μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού στη Μίνθη. Ο γέροντας τότε του συμβούλευσε να ανοίξουν τη Λάρνακα και να περιποιηθούν τα Άγια Λείψανα. Έδωσε την ευλογία του στον πατέρα Θανάσιο, που ήταν ιεροδιάκονος, να φροντίσει να ανοίξει η Λάρνακα και να γίνει η τακτοποίηση των Αγίων Λείψανων. Στο προσωπικό του ημερολόγιο, ο γέροντας Ιωσήφ για το έτος 1981 έγραφε «Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου. Ο διάκονος Αθανάσιος, αφού επισκέφθη τον Μητροπολίτη, επέστρεψε εις Άγιο Νεόφυτο για την τακτοποίηση των Αγίων Λείψανων. Μας επισκέφθη ο παπά Μιχαήλ, εφημέριος των Κελιών, και παρέμεινε μαζί μας το βράδυ». Και συνέχισε ο γέροντας. Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου. Ο διάκονος Αθανάσιος επέστρεψε το μεσημέρι από τον Άγιο Νεόφυτο, όπου ήτο για την τακτοποίηση των Αγίων Λείψανων. Μετά την τακτοποίηση, ο διάκονος έλαβε ως ευλογία λίγα μικρά τεμάχια από το Άγιο Λείψανο του Αγίου. Αργότερα έδωσαν ένα τεμάχιο στην Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου από το χεράκι του Αγίου και στην Ιερά Μονή Οσίου Διονυσίου Αγίου Όρους. Ο Άγιος Νεόφυτος εορτάζει στις 28 Σεπτεμβρίου. Συμμετείχαν στο μοναστήρι του στην αγρυπνία της μνήμης του, πράγμα που δεν το συνήθιζε και δεν έκανε συνήθως ο γέροντας Ιωσήφ. Έγινε αγρυπνία και το πρωί θεία λειτουργία. Ο γέροντας έγραφε στο ημερολόγιο του. Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου. Μετά τη λειτουργία ησυχάσαμε και αργότερα διάφορες επισκέψεις εντός της μονής και έξω στο σπιτάκι απασχόλησαν ιδίως τον γέροντα. Μετά τις 4 η ώρα άρχισε ο προγραμματισμός της μεταφοράς των αδελφών της μονής και των επισκεπτών, ιδίως των νέων, εις τον Άγιο Νεόφυτο για την αγρυπνία. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου. Η εορτή του Αγίου Νεοφύτου. Από Κυριακή Εσπέρας άρχισε ο Εσπερινός με χωροστατούντα το Μητροπολίτη Μόρφου Χρύσανθο. Μετά τον Εσπερινό έγινε διακοπή και στις 9 άρχισε η αγρυπνία με όχι πολλούς πιστούς, όπου κράτησε έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα και διεκόπη για το πρωί. Ήμεθα 4 αδελφοί από τη μονή μας και στην ώρα της αναγνώσεως έγινε ομιλία περί της προσωπικότητος του Αγίου και του βίου του υπό του γέροντος Ιωσήφ αντί απλής αναγνώσεως όπως συνήθως. Στις 7:30 το πρωί άρχισε η λειτουργία και τελείωσε μετά τις 10:30 με 11. Μετά το σύνηθες κέρασμα στο συνοδικό, δεν παραμείναμε για φαγητό, όπως επέμεναν, αλλά γυρίσαμε στη μονή μας κατά την 12η μεσημβρινή ώρα. Ο Άγιος Νεόφυτος ήταν κοντός και έμοιαζε με το γέροντα. Ερχόμενοι στο Άγιο Όρος με τα λείψανα του Αγίου, ήταν το μοναδικό κοιμήλιο το οποίο είχαμε. Ο γέροντας Ιωσήφ καθιέρωσε από τότε να εορτάζονται με αγρυπνία οι δύο μνήμες του Αγίου Νεοφύτου και τον Σεπτέμβριο και τον Ιανουάριο. Και στην Καψάλα και στην Ιασκήτη γινόταν αγρυπνία. Τότε ο γέροντας Ιωσήφ έλεγε «Δεν υπάρχει μία ολοκληρωμένη βιογραφία του Αγίου. Δεν υπάρχει. Τα έργα του Αγίου Νεοφύτου δεν ήταν ακόμα εκδομένα». Ο γέροντας Ιωσήφ όταν συνέγραφε κάποιο βιβλίο, συνήθως ησύχαζε στο κελί του με πολύ προσευχή και δεν επέτρεπε να τον ενοχλεί κανείς. Πάντοτε ακόμα και τα πνευματικά βιβλία δεν δίσταζε να τα χαρακτηρίσει φλίαρα. «Πω πω ρε παιδί μου, φλιαρία, ακατάσχετη φλιαρία», έλεγε. Ακόμα και τα πνευματικά βιβλία όταν ήταν φλίαρα, δηλαδή πολύ αναλυτικά, δεν του άρεσαν. Ήθελε να είναι συνεπτυγμένα και σαφή. Σε επιστολή του ο γέροντας Ιωσήφ έγραφε «Τελείωσα τον Άγιο Νεόφυτο, όχι φυσικά όπως φανταζόμουν, αλλά όσον έφτασαν τα ευτελή μου μέτρα και δεν βρίσκω ποιος θα μου τον δαχτυλογραφήσει και όπως ούν διορθώσει όπως πάντα στην αρμόζουσαν σειράν. Θα βάλω τον πατέρα Θανάσιο να βάλει τη σειρά και στην δαχτυλογραφία βρίσκω κάποιον άλλον και θα προχωρήσουμε χάρη τη Θεού. Τον Μάρτιο του 1984 είχαν ήδη ετοιμαστεί προς έκδοση αρκετές από τις ομιλίες που είχε κάνει στην Κύπρο και αλλού. Αυτές αποτέλεσαν το βιβλίο του «Λόγοι παρακλήσεως». Έγραφε σε πνευματικά του παιδιά. Για τις ομιλίες άρχισε η έκδοση και τώρα, την ερχόμενη εβδομάδα, ο πατήρ Αθανάσιος μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη για να προωθήσει από τον διορθωτήν προς το τυπογραφείο για την λυπήν συνέχεια. Πιστεύω όμως να αρχίσει ο Άγιος Νεόφυτος του Θεού Ευδοκούντος και αυτά είναι τα ανθρώπινα σχέδια μόνον. Ο Πανάγαθος ημών Δεσπότης, ο δείξας μετάνοια να μαρτωλήσει σωτηρίαν, ευχόμεθα και πάντα σημάς να ενισχύσει τον προκείμενον αγώνα και νυν και μετά ταύτα. Αμήν. Μετά τη σώσης εν Χριστώ αγάπης και ευχών, ο ταπεινός σας πατέρας, Γέρον Ιωσήφ. Στο τέλος του 1986 άρχισε να γράφει το βιβλίο «Περί συντελείας και αντιχρίστου». Σε επιστολή του έγραφε «Εάν το μυστήριο της ανομίας ενεργείται και μάλιστα εντατικά με τα τόσα σημεία των καιρών, δεν πρέπει να μας ξενίζει η αύξηση των θλιβερών και των πικρών, εφόσον κατά την Θείαν Αποκάλυψη ουέ τη γη και τη θαλάσση, ότι κατέβει ο διάβολος προς ημάς έχων θυμών μέγαν». Γράφομαι περί συντελείας και αντιχρίστου και άρα έπρεπε να δοκιμάσουμε πρακτικά περί αυτής της ποιότητος. Βρισκόμαστε στην περίοδο που οι πατέρες πρόβλεψαν ότι θα πειραστούν οι κατοικούντες στην γη. Αυτά για την ώρα και υπομονή και νυν και αΐ και στο υπόλοιπο μέλλον. Αμήν. Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος στις πλατεές Θηβών. Στους πρόποδες του Κυθερώνα, 5 χιλιόμετρα από το χωριό πλατεές των Θηβών, βρίσκεται η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος σε ένα μικρό πλάτωμα με θέα προς τις πεδιάδες των πλατεών. Η ιστορική αυτή μονή ιδρύθηκε τον 14ο αιώνα. Γνώρισε περιόδους ανθίσεως και παρακμής. Το 1981 καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερός από τον σεισμό των Αλκιονίδων. Το 1985 ο γέροντας Ιωσήφ γνωρίστηκε με τη γερόντισσα Παυλίνα, την ηγουμένη της μονής, και έκτοτε συνδέθηκε πνευματικά κατόπιν ευλογίας του οικείου ποιμενάρχου του Μητροπολίτου Θηβών κυρίου Ιερονίμου, νυν Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος. Ο γέροντας Ιωσήφ στήριζε πνευματικά τη μικρή αδελφότητα και τη γερόντισσα. Φρόντισε να έλθει εφημέριο στη μονή για να γίνονται ακολουθίες κανονικά, όπως πρέπει σε ένα μοναστήρι. Πρότεινε το 1989 στον 70χρονο Γεώργιο Συριβιανό από την Κυπερούντα Κύπρου, τον κατασάρκα πατέρα του ιερέως Μιχαήλ Συριβιανού, που διακονούσε στο μετόχημα στο Πόρτο Λάγος, να χειροτονηθεί και να έλθει να διακονεί στο μοναστήρι στις πλατεές. Αυτός εντυπωσιάστηκε από την πρόταση του γεροντός μας, γιατί η χειροτονία ήταν κάτι που σκεφτόταν πολλά χρόνια και δεν αποφάσισε. Τότε απευθύνθηκε στον Άγιο Ιάκωβο τον Σαλίκη, ο οποίος του είπε ότι όντως ήταν θέλημα Θεού να χειροτονηθεί και καλά του είχε πει ο γέροντος Ιωσήφ και να μην έχει κανέναν διασμό για την προχωρημένη ηλικία του. Ο Παπαγιώργης διακόνησε με πολύ ζήλο για ένα χρονικό διάστημα στη Μονή. Ο γέροντας Ιωσήφ βοήθησε πολύ στην αναστήλωση της Μονής. Με δική του πρωτοβουλία και κόπους χτίστηκε νέο καθολικό επωνόματι του Τιμίου Σταυρού και άλλα βοηθητικά χτίσματα στο εσωτερικό της Μονής. Μάλιστα στα εγγένεια του νέου καθολικού, κατόπιν παροτρύνσεως του γέροντος, πήγαμε και εμείς προσωπικά με την Αγία Ζώνη και την Τιμία Κάρα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου για να ευλογηθεί ο ναός και το μοναστήρι. Η γερόντισσα εκτιμούσε πολύ τον γέροντα Ιωσήφ και τον συμβουλευόταν σχεδόν καθημερινά μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας. Τον χειμώνα του 1990 ή του 1991 είχαν πέσει πολλά χιόνια στη Μονή, ενώ από την κακοκαιρία είχε κοπεί σε κάποιο σημείο το καλώδιο του ΟΤΕ. Οι αδελφές ήταν αποκλεισμένες. Δεν μπορούσαν να πάνε πουθενά λόγω του χιονιού, ούτε να ειδοποιήσουν κάποιο λόγω διακοπής της τηλεφωνικής επικοινωνίας. Εκείνη την εποχή τα κινητά τηλέφωνα δεν είχαν ακόμη εισβάλει στη ζωή μας. Τότε, όπως μου έλεγε η ίδια γερόντισσα, ο γέροντας Ιωσήφ τους τηλεφώνησε. Οι αδελφές ξαφνιάστηκαν όταν άκουσαν το κουδούνισμα του τηλεφώνου, γιατί ήξεραν για το κομμένο καλώδιο. Ο γέροντας μίλησε αρκετή ώρα με τη γερόντισσα, την παρηγόρησε και την ενίσχυσε στη δοκιμασία αυτή. Όταν έκλεισε η γραμμή, οι αδελφές δοκίμασαν μήπως μπορούσαν να καλέσουν κάποιον, αλλά μάταια. Μετά από 2-3 μέρες, αφού έσπασε η κακοκαιρία, ήρθε συνεργείο του ΟΤΕ και διορθώθηκε η ζημιά. Η γερόντισσα Παυλίνα πήγε τελικά μαζί με μια άλλη αδελφή στην Αμερική. Τώρα είναι ηγουμένη στην Ιερά Μονή Παρακλήτου στη Νότια Καρολίνα. Την ηγουμενία της Μονής στις Πλατεές την ανέλαβε η γερόντισσα Ελισέα από την Κύπρο, η οποία είχε συγγένεια με τον γέροντα Ιωσήφ. Ο πνευματικός νόμος ενεργεί στα πρόσωπα και στην κοινωνία. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν και δίνει ζωή στα πάντα. Με την παντοδύναμη αγάπη Του προνοεί καθημερινά για όλους και διοικεί τον κόσμο. Σέβεται την ελευθερία των ανθρώπων. Θέτει όμως και όριο στην κατεπιλογήν αδικία και κακία που διαπράττουν σύμφωνα με τους νόμους του Πνεύματος τους οποίους Αυτός όρισε. Πριν την διάπραξη οποιασδήποτε μορφής κακίας και αμαρτίας, κάποια μυστηριώδης πάλι συμβαίνει μέσα στο βαθύτερο ανθρώπινο είναι, εκεί που βρίσκεται η συνείδηση. Μία ευγενική διάθεση με λογική τη συμπάθεια, την αγάπη και την καθαρότητα αντιστέκεται στην εγωιστική, στη σκληρή, φύλαφτη και φιλίδωνη επιθυμία. Όταν τελικά ο άνθρωπος κατά την πάλη αυτή επιλέξει το κακό, σκληρινθεί και το διαπράξει, γίνεται υπεύθυνος στη δικαιοσύνη του Θεού που διέπει τον κόσμο με βάση τον νόμο του Πνεύματος της αγάπης. Με την επιλογή και ενέργεια του κακού, ο άνθρωπος λυπεί το Πνεύμα του Άγιο, μολύνεται η συνείδηση και σκοτίζεται ο νους του. Γι' αυτόν τον λόγο δεν έχει εμπειρική, οντολογική κοινωνία με τον Θεό, από την αγάπη του οποίου προέρχεται και ζωοποιείται κάθε ύπαρξη. Η καρδιά του είναι καλυμμένη από τη μυστηριώδη κακία, που στο βάθος της είναι μια παράξενη αυτοθέωση. Παρόλη τη μεταπτωτική θνητότητά του, ο άνθρωπος θέτει την ύπαρξή του ως το κέντρο του κόσμου, σαν να είναι αθάνατος. Γνώριζε ο γέροντας Ιωσήφ από την προσωπική του εμπειρία ότι πάσα παράβασης και παρακοή λαμβάνει ένδικον μισθαποδοσίαν. Κάποτε ο ίδιος μας διηγήθηκε πως όταν σκάλιζε μία ξυλόγλυπτη σφραγίδα, ξέφυγε το μαχαίρι και καρφώθηκε στο στήθος του. Δεν προκλήθηκε κάποιος έντονος τραυματισμός, όμως ο γέροντας Ιωσήφ σκεπτόταν για ποιο λόγο ή τα πάντα με αγάπη προνοούσα στοργή του Θεού επέτρεψε κάτι τέτοιο και η συνείδησή του εκλεπτισμένη από τους διαρκείς αγώνες της μετανοίας απάντησε ότι λίγο πιο πριν είχε κατακρίνει με το λογισμό του την ενέργεια κάποιου αδελφού. Από αυτή τη μικρή λεπτομέρεια αντιλήφθηκε το ασύγκριτο πέλαγος των προβλημάτων που ταλαιπωρούν και θα ταλαιπωρούν όλη την ανθρωπότητα. Η μη αποδοχή των εντολών του Θεού και μη τήρησή τους δίνει την ευκαιρία στον αδυσόπιτο εχθρό της ανθρωπίνης φύσεως, τον διάβολο, να ζητά από τον Θεό να εφαρμοστεί ο πνευματικός νόμος της δικαιοσύνης. Αυτός μόνο με τη μετάνοια μπορεί να αποφευχθεί. Η μετάνοια που αρχίζει με την αλλαγή του νου, την ορθή τοποθέτηση του ανθρώπου ενώπιον του Θεού και συνεχίζει δυναμικά ως τρόπος πλέον ζωής. Η ισορροπή το ανθρώπινο είναι ενώπιον του Θεού. Ειδικότερα για την Ελλάδα, ο γέροντας Ιωσήφ είχε αντιληφθεί από πολύ νωρίς την δυσκολία που θα προέκυπτε από την απομάκρυνσή μας από τον Θεό. Τον Μάρτιο του 1985, όταν όλα βρίσκονταν σε πλήρη ευδαιμονία, έγραφε σε πνευματικά του παιδιά: «Ο Θεός να σώσει τη φυλή μας από το κατρακύλισμα της οικονομίας, γιατί είναι από τα πιο σοβαρά». Το 1993, περίπου 3 χρόνια μετά την κοινοβιοποίηση της Μονής Βατοπεδίου, επισκέφθηκα τον γέροντα στο κελί του και τον βρήκα προσευχόμενο. Για περίπου 20 λεπτά ο γέροντας Ιωσήφ ήταν δοσμένος στην προσευχή, ώστε δεν αντιλήφθηκε την παρουσία μου. Μόλις με αντιλήφθηκε, έσκυψε να ασπαστεί το χέρι μου και είπε: «Γέροντα, είστε πολύ ώρα εδώ?» Τότε του απάντησα: «Όχι γέροντα, τώρα ήλθα». Και ο γέροντας Ιωσήφ συνέχισε: «Εγώ δεν θα ζω, παιδί μου, εσείς όμως θα ζείτε, όταν θα πάρουν το κεφάλαιο από την Ελλάδα και δεν θα υπάρχουν χρήματα. Έρχονται πολύ δύσκολες ημέρες». Τον Φεβρουάριο του 1987 έγραφε σε επιστολή του: «Πράγματι, οι θέλοντες ευσεβώς ζήν διοχθήσονται και όντως δι' απολών θλίψεων δι' ημάς εισελθήν εις την Βασιλείαν του Θεού». Αυτά είναι τα σημερινά χαρακτηριστικά στον κόσμο της αδικίας που ζούμε. Και αυτό είναι ούτε καν η αρχή των όσων έρχονται εντός ολίγου για την κοινωνική δικαιοσύνη. Γι' αυτό μη διερωτάστε γιατί αυτά και αυτά εις το εξής, αλλά πώς να αντιμετωπίσετε με καρτερίαν και προσευχήν, αλλά και με υπομονήν τα επερχόμενα. Και συνέχισε ο γέροντας Ιωσήφ: «Πειρασμοί, αρρώστιες, χωρισμοί, περιπέτειες στη ζωή, κάθε μέρα και τα ακούς και πικραίνεσαι συνεχώς. Πώς έγινε ο κόσμος χωρίς Θεό, μια ζούγκλα, ένα άνθρωπο σφαγείων? Ο Θεός να μας λυπηθεί». Ύστερα μιλάει κανείς για πυρηνικά ή ατομικά ή ξέρω πώς τα λένε όπλα και φοβούμαι μήπως τα δοκιμάσουμε στην πραγματικότητα για τις αμαρτίες μας. Και συνέχισε ο γέροντας Ιωσήφ: «Τα χνότα του δράκοντος του αρχαίου, του μέλλοντος πειράσε την οικουμένη, άρχισαν να μας προκαλούν ασφυξία και μετό και μένει σαν παρήγορο σημείο το περιλάλητον που οι άγγελοι είπαν τότε στο Λότ: «Σώζον, σώσε την σε αυτού ψυχήν». Πράγματι, ουέ στη νεάζουσαν γενεάν που θα βρεθεί στο κέντρο του στόχου, τι πρόκειται να συναντήσει. Αλλά και πάλι ο Θεός απομένει η παρηγοριά. Και συνέχισε ο γέροντας Ιωσήφ: «Το μυστήριο της Θείας Αποκαλύψεως, καλή μου κόρη, συνεχίζεται ανενδότος και ο Άγιος αγιαστεί το έτη και ο Ρυπαρός ρυπαρευθεί το έτη και τι σοφός και φυλάξει ταύτα και συνήσει τα ελέη του Κυρίου. Ο αγών του φωτός και του σκότου συνεχίζεται και το στάδιον των θελόντων αθλής ευτρεπίζεται και ο Σινιών κράζει με τα πίστεως. Αποκάλυψον Κύριε τους οφθαλμούς μου ή να μη υπνώσω εις θάνατον και διέγυρών με προς συνδοξολογίαν». Ο γέροντας Ιωσήφ επέμενε στο αγιογραφικό: «Γρηγορείτε και προσεύχεστε ή να μη εισέλθετε εις πειρασμόν». Τόνιζε επίσης ότι το θάρρος της πίστεως είναι η ουσιώδης νίκη κατά του κακού, που τότε εκείνος έβλεπε ότι στο μέλλον θα μας πλήξει πιο έντονα και πιο οργανωμένα, όπως και γίνεται σήμερα. Τον Φεβρουάριο του 1987 ο γέροντας Ιωσήφ έγραφε σε πνευματικό του τέκνο: Εγώ παρακολουθώ την οργιάζουσαν ορμήν και ήδη το μυστήριο της ανομίας όχι μόνον εκτελείται, αλλά βασίλεψε και εχμαλώτησε τα πάντα. Πόση θέλει προσοχή και στροφή προς τον Θεόν ολόψυχη και επίμονη να συγκρατηθούμε, γιατί δεν απέχει πολλοί που θα πλανούνται και οι συνετοί και οι φρόνιμοι. Χρειάζεται και θάρρος επίσης, για να μην γίνει κανείς περιδεής έναντι του ολοένα εξαπλουμένου κακού, γιατί δεν αφήνει ο Θεός τους δικούς του, όσο κι αν τα κακά είναι οργανωμένα, επειδή μίζων ο εν ημίν ιό εν το κόσμο.
Μακάριος ανήρος σου και πορεύει. Αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος Όλγα Κοκκίνου.